stay blessed.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee dadka VOW oo haatan atkaliga sanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barteena internetka ee vowsomali.com.
Waqti nima ahad ah habeenay isniin soo galayso 23ka bisha January ee sanadka 2022. Idaacadda caawa waxaa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Wadaa idaacaddan oo kumaal doontaan dhigistayaal waxaa ka mid ah qarax iyo weerar ka dhacay meel u dhow hotel caan oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Maamulka Jubaland ee Koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga ah ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb maalinta birta ah.
Waan rajaynayaa umadda Soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas Dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ay tahay waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay.
Waxaa kaloo idinhayna barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Afar gaaldhac urur soo baxaan uur habreed galaaye, 14-aad baan dhashay oo dir arooriyaade, habartayna aar guda hayay aragtay fooshiiye, ma asiib kaybaa galay, maxaan eel u dhigi waay.
Waxaan kaloon idinhaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo aqriso Zahra Cabdi Axmed.
Qarax xooggan ayaa ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla wada aadda garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Warar horudhac ayaa sheegaya in dableey la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka isla markaasina ay rasaas xooggan isweydaarsadeen ciidamada amniga. Ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee qaraxan iyo weeraradan isxigay. Baabuur xoole ku socdo ayaa ku qarxay meel u dhow hoteelka iyo bar control. Waxaa xigay rasaas xooggan. Waxaa sidaa siir Cali Cabdullaahi oo ah goob jooga ganacsi ku leh aagga weerarkaas uu ka dhacay oo la hadlay Reuters. Cali ayaa intaas ku daray in la rumaysan yahay in dableyda ay galeen hoteelka. Ciidamada amniga ayaa lagu waramayay in aagga isku hareereeyeen. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Saadiq Cali ayaa sheegay in dad badan laga soo badbaadiyay hoteelka balse la rumaysan yahay in khasaare nafeed uu jiro, wuxuuna intaas ku daray in howlo ay socdaan howlgalla ah. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Koox qubura ah oo ka socota hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO una badan saynis yahano ayaa waxa ay baarayaan isha uu ka soo burqaday xanuunka COVID-19-ka. Waxa ayna booqdeen suuq weyn oo ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Kiisas badan ayaa lala xiriirinayaa suuqan Hawanan oo ah meel lagu gado malayga, waxaana ay ahayd meeshii ugu horreysay ee xanuunka coronavirus-ka uu ka dilaacay sanadkii 2019. Waxay intaasi ka dambeeyeyna COVID-19-ku waxa uu saameeyey 102 million oo dad ah oo guud ahaan dunida ku dhaqan, iyadoo sidoo kale tan 2.2 million oo dad ah ay u leedeen. Saynisyahanada ayaa durbaba waxa ay booqdeen hal isbitaal oo ku yaalla Wuhan, halkaasi oo ah meeshii ugu horreysay oo lagu daaweeyo bukaanada COVID-19-ka uu saameeyey. Khubarada caafimaadka ee ka socday hay'adda WHO ayaa waxa ay sheegeen in dhammaanba sheekooyinka ay maqleen isbitaalkaasi ku takhasusay cudurrada ku dhaca neefmareenka, islamarkaasina caabuqa reebo in ay la mid yihiin kuwa ay ku maqleen gudaha dalal kaleeto. Saynisyahanada ayaa waxa ay sidoo kaleeto ay rabaan inay ogaadaan halka viruskan uu ka yimid, xayawaan noocee ah ayaa laga qaaday, iyo sidoo kaleeto sida bini'aadamku ugu soo gudbay. Waxaase ay sheegeen saynisyahanadu inay qaadan karto muddo sanado ah in la ogaado halka uu ka yimid xanuunkan iyo sida uu dadka ugu soo gudbay. ciidamada caalamiga ah ee dalkaasi Afghanistan ayaa qorsheynaya inay sii joogaan waddankaasi kadib xilligoodii loogu talagalay inay baxaan bisha May ee soo socota oo xilligii kama dambeysta ahayd ee heshiiska lala galay Taliban uu dhigayay. Heshiiska Taliban ayaa ahaa midkii uu Mareykanka garwadeenka ka ahaa, waxaana ay sheegeen saraakiil sarsaro ka tirsan NATO in haddii aanan sidii lagu ballamay ay noqon weyso ay sii xoojin karto xiisadda iyo xasaradaha ka jira gobolkaasi, iyadoo Taliban ay dalbanayso in si buuxda ciidamada Afghanistan looga saaro ajaanibka ah. Saraakiisha NATO ayaa waxa ay qaarkood u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters inaysan jiri doonin bixis la wada qorsheeyay oo hal dhinaca bisha Abriil dhammaadkeeda. Maamulka madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay heshiiska Taliban goor hore oo sanadkii taga ah, iyadoo markaasi uu ku baaqayay inay ka baxaan ciidamada ajaanibta ah ee bisha May ee soo socota dalkaasi Afghanistan, sidoo kalena waxaa lagu ballamay in Taliban ay ilaalin doonto amniga. Trump waxa uu la galay heshiiskan Taliban oo aysan ku jirin dowladda Afghanistan si markaasi loo soo afjaro dagaaladii qaatay muddada ka badan 20 sano, wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada Mareykanka uu markaasi yareeyay joogitaankoodii ay joogeen gudaha waddankaasi Afghanistan oo lagu soo reebay 2500 askari oo keliya, taasi oo ka dhigaysa ciidamadii ugu yaraa ee Mareykanka ee jooga Afghanistan tan iyo sanadkii 2001. Booliska dalka Ruushka ayaa waxa ay xireen ku dhawaad 2000 oo qof oo dibad baxayaal ah axada maanta ah kadib markii ay taageerayaasha Alexei Navalny oo isagoo siyaasi mucaarad ku ah dowladda Kremlinka ay dibad baxay isugu soo baxeen, isla markaasina ay dalbanayaan in la sii daayo. Dadka la xirxiray ee Navalny la xiriira ayaa waxa ay ku baaqayeen in dibad baxyo waaweyn ay ka dhacaan guud ahaan badalka intiisa kale inta aanan la gaarin waqtiga maxkamadeynta oo la filayo inay noqoto bisha Febraayo ee soo socota labadeeda, sarkaalkaasina la soo saari doono maxkamad. Iyagoo ka baqaya in la xirxiro ama dambiyo lagu soo oogo ayaa dibadbaxayaasha ugu badan waxay dibadbaxyadooda ka dhaceen Siberia iyo bariga fog ee dalkaasi Ruushka dibadbaxyadii kuwan ka horreeyey. Booliska ayaa sidoo kale kuwaas waxa ay ku qabqabteen 80 qof oo ku qaylinaya Vladimir Putin waa tuug. Inka badan 250 ka mid ah dadka la xirxiray ayaa loo qaaday maxkamad ku taala caasimadda Moscow iyo sidoo kale magaalada labaad ee waddankaasi ugu weyn ee St. Petersburg. Ciidamada booliiska ee Moscow ayaa waxay ku dhawaaqeen inay xirayaan dhowr xarumood oo laga raaco tareenada, waxaana la joojiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada bulshada. Madaxda dalkaasi ayaa ku wargeliyay dadka in la xirayo qaar ka mid ah maqaayadaha iyo dukaamada ku yaala bartamaha magaalooyinka waaweyn, waxaana la joojiyay gaadiidka xataa dadka ay sida gaarka u isticmaalayeen ee maraya waddooyinka.
Aday u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo warka caalamka noo akhrinaysay halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington. Aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax weyn uu ka dhacay meel u dhow Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho. Warar hor u dhaca ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen hotelka, oo haatan la sheegayo in rasaas ay ka dhacayso gudaha ama agaarka hotelka. Warkan waxaa goor dhoweyn noo soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Weerar ku bilowday qarax ayaa lagu qaaday hotelka Afrigo ku yaala inta u dhaxaysa isgooyska lambar 4 iyo wadada weyn ee garoonka aadan ee magaalada Muqdisho. Qaraxa kadib koox hubaysan ayaa gudaha u gashay hotelka, waxaana xilliga rasaasi ka dhacaysa gudaha hotelka Afrig, iyadoo ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ay kooxda weerarka soo qaaday ku dagaalamayaan gudaha hotelka. Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya ee ku sugan hoteelka hareerihiisa ayaa laga soo xagtay in xilligan uu socdo howlgal lagu doonayo lagu soo afjaro kooxda weerarka soo qaaday. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramad oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaana xilligan gudaha hoteelka kula dagaalamaya kooxda weerarka soo qaaday oo gudaha u gashay hoteelka Afrig. Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya tafaasiil kama aysan bixin qasaaraha dhimashada dhaawac, maadaama weli uu socdo howlgalka lagu la dagaalamayo kooxda weerarka soo qaaday. Kooxda gurmadka degdeg oo ku sugan hoteelka meel aan ka fogeyn ayaa laga soo xogtay inay qaadeen dad dhaawacyo ah oo gudaha hoteelka laga soo saaray, balse tafaasiil kama aysan bixin kooxaha gurmadka degdeg qasaaraha ay arkeen ilaa hadda. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale weli tafaasiil aan ka bixin. Saraakiil ka tirsan kuwa amniga la hadla waxay ii sheegeen inuu socdo badbaadinta dadka ku jira gudaha hoteelka iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda weerarka soo qaaday. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya wuxuu ku xusay warkiisa qoraalka in ciidamada booliisku durba hoteelka gaara qaraxa kadib inay soo badbaadiyeen badi dadkii ku jiray gudaha hoteelka. Hoteelka Afrika wuxuu ku yaalaa inta u dhexaysa isgooyska lambar 4 iyo wadada weyn ee aadda garoonka aadanada kontrool ku yaal, waxaana xilliyada galabtii ka qaxweyn jiray dhallinyaro, duqowda siyaasiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, wuxuuna ka mid ahaa hoteelada ugu mashquulka badan Muqdisho. Lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashii dhaawac, waxaana weli socda howlgalka lagula dagaalamayo kooxda weerarka soo qaaday. Xogtan iyo tafaasiisha soo kortan waxaa ku maqli doontaan idaacadaha soo socda. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dadka hotel Afri ku jira ee ka badbaaday weerarkaas ayaa waxaa ka mid ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ah wariye ka tirsan V O A. Xaashi Ibraahim Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay, waxaana weydiisay siday wax u dhaceen.
Casho, waad mahadsan tahay. Waxaan ku sugnaa hotel qeybtiisa dambe oo mudulada ayaan iska qaxweynaynay. Hal mar ayaa qarax u dhacay miiskii iyo boor iyo wasaq ayna qarisay. Qadar sakame kadib ah markii aan boolkii kasoo dhex baxnayna oo aragnayna bad qabnana aan dabacnay inaan dacararno, xabada ayaa bilowday. Runtii markiiba waxaa abuurmay jawi argagax iyo walaac leh. Cashoy nasiib darro markaas daqiiqadaas ayada ah oo aan qarax u dhacayo ninaan saaxiib nahay oo Cabdilaahi Ibraahim Udho ayaa wuxuu tusayay macluumaad iyo information ah in todobaatan labada saaxiib soo socota ay hoteelada waaweyn iyo goobaha maqaayadaha waaweyn la iska ilaaliyo oo qarax dhicdo. Anigu warbixintii akhrinaya ayaa qarax u dhacay. Alxamdulilah, cash ilaah waa naga badbaadsay, laakiin hargagax aada u fara badan baa ka dhacay, kalacarar baa ka dhacay, ilaahayna waa naga soo badbaasho baa ka soo baxday. Informationka inta badan ama akhbaarta waa la hayay inay qaraxyo dhici doonaan oo suuqa qaraxyo ku jiraan waa la hayay, balse dadku taxadar saasana ma sii muujinay. Nin baa is leedahay oo haddii informationka la hayay oo akhbaarta la hayay in laga hortagay ahayd, marka akhbaartana waa la hayay lagamana hortegin. Midda kale, casho meesha waxaan ku arkay waa markii ugu horreysay oo aan qarax la kulmo oo noloshayda aan la kulmo qaraxaas. Marka waxaan ku arkay waxaa kamid ahay dadka markii argagaxeen waxaa ka dhumay meesha u carabayaan iyo meeshay ka carabayaan iyo meeshay ka bixi lahaayeen, wixii o dhan buu iskaga dhexyaaceen. Dad soo ordaya iyo dad daba maray iyo dad meesha xabada u socdo iyo dad kasoo carabaya baa arkaysaa. Xabada dhawaaqeeda hadba derbiga dhinacu kaa xigay bay kaa xigsanaysaa, marka inay kaa horreysaad moodeysa waa kasoo laabanaysaa. Marka jahwareer fara badan baad arkaysay. Aniga shaqsiyan dad dhimashaa ma arag, dhaawac 3 qof ayaan arkay oo qaarkoodan caawiyey. Marka meesha dhibax baa ka jira, dhibaata ka jirtay. Gudaha waa ay soo galeen sida askari meesha ku sugnaa uu ii sheego yiri waa baa ku jira, waa lasoo galay hoteelka banaanka u bax. Marka casho, laakiin intaan ogsoonahay dadkii meesha fadhiya ee qaxweydii 3 qof oo dhaawaca waan arkay maahane, badankood way badbaadeen oo ma umbeen inay dhimasho fara badan dadkaas soo gaartay. Laakiin waxaa xusid mudan in hoteelka dhinaca jiifka dad badani ku jireen, dadkaasi in loo galay oo dhibaato gaartay in kala hadda cid xaqiijin karta ma jirto ay hadda wax dhaceen.
Waxaad ka warantaa Kaafi, waxaad tiri dadkii jahwareer dhacay meeshii laga baxayay meeshii laga cararay kala garan waayeen, adiga maxaad samaysay?
Cashay, runtii anigu laftayda kaargagaxaasi ku jira baan kamid ahaa. Walo waan aada uga fiicnaa oo markii la isdhaawaca markiiba miyirsaday. Waxaan isku taxalujiyay dadka dhaawaca ah inaan caawiyo oo wixii aan duubi kara aan duubo. Dadkii inaan ka dhaadhiciyo war haddii meesha aan isku buuranno waqti dheer bana u qaadanaysa inaan ka baxno. Haddii laakiin aynu gacmaha isku dhiibno oo qofka derbi dheer baa laga boodayaa derbigaas la iscaawiyo in waqti yar oo daqalaha lagu bixi karo. Qaarkood way ku maqlayaan, laakiin qaarkoodna naftan ku sameynin oo baqdin badan baa jirto oo qaraxyo hore lasoo kulmeen oo qaarkood ayagoo hubsanaynin bay isdhaawacayaan. Marka dhibaatada isku geysanayeen baa ka badnay dhibaatada qaraxna soo gaarisa. Qaarkood baa la oran karaa.
Marka adiga sidaad sheegta oo markii kuugu horreysay aad sidaadaba qarax la kulanto, ilaahay mahadi waanad ka badbaaday. Haddana sidaad sheegayso waxaa la gaaray xilli la wada hadlo oo wax laysu sheego oo la yiraahdo yaan la isbuuran si loo baxo. Intaasoo dhan markuu qarax u dhaco ama qarax uu meel ka dhaco, dadku intaas ma haleelaan inay intaasoo dhan ay karaan? Maxaa suurageliyay?
Waxaa suurageliyay casho laba waxyaabood. Hoteelka Afrika qaabka uu u samaysan yahay waxay qayb weyn ka qaadatay inay dhibaatada soo gaarto dadku ay yaraato, sababtoo ah baarkinka iyo meesha ay dadku fariistaan ama meesha baabuurta iyo wadada aad bay u kala fog tahay. Marka qaraxa meeshuu ka dhacay iyo meesha la fadhiyey oo kala fogeyd awgeed, dadku xataa shaki waxaa galay ahaa markii hore qaraxa maanoku nagu dhacay, maxayaad buu ka dhacay, maxagee ka dhacay, haddana buukii iyo siigidii iyo wixii oo dhan dadkii wax meeshii qaraxu ka dhacay loo dordayay. Marka shakigaas dhacay oo ahaa qarax xagee naga xigaay, see naga xigaayo, ma lagu jiraa gudaha iyo maka baxnaa iyo maxaa yeelnaa, wareerkaas taas baa ka liftay qaabka uu hoteelku u dhisnaayo loo naqshadeeyey markii la dhisayey baa qeyb ka ahayd
baasabto
way naga fogeyd meesha.
Marka haddadaan aad ila hadlaysid kaafi xagee joogtaa?
Waan ka tegay, waxaan joogaa sayidkan jooga ilaa sayidka halkaasi waxaa xusid mudan wax dhaqaaqay inaysa jirinin oo baadaay oo wadada maraya ma aan xataa waxay qaadaa aan waayey oo gurigeygii halkaas loogir aan ku toogo ah.
Maamulka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb maalinta berita ah. Dhinaca kale, wakiilka xoqiyaha guud ee qaramada midoobe James Iswan iyo xubnaha la socday oo gaaray magaalada Kismaayo ayaa maanta arrimaha doorashada waxay ka wada hadleen madaxda Jubbaland. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan ka socday ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee wadayaasheen mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland, iyadoona kulan albaabada ay u xirnaayeen ay wada qaateen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland. Inkastoo kulamadu ay albaabada u xirnaayeen, ayaa haddana markii ay soo gabagabeen kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dhankiisa sheegay in ay Jubbaland diyaar u tahay in laga gaaro xal siyaasadeed arrimaha doorashooyinka, isla mar ahaantaana ay si weyn u soo dhaweynayaan shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo, madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay. Waxaan kala hadalay, waan maastoorka isla aada ugala hadalay, oona low ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaaday la fuliyo. Soomaaliyana ayna maanta u baahnayn inay dib u noqoto, Soomaaliyana maanta u baahnayn dagaal sokeeya, loona baahan yahay mas-uuliyiinta Soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda horta allah sida ay tahay. Waxaan aada ugala hadalay in niyad wanaagsan la muujiyo, niyadda wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo waxalba wanaaga laga raaco. Waan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas Dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lanana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ta waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay. Taa marka waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag, isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynaa heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Ayaana rajaynayaa in shirkaasi natiijo fiican ay ka soo bixi doonto, international community iyo safiirka Iswaanna ay korjoogtana ka noqon doonaan, lana socon doonaan broseskaas iyo wadahadalkaasi sida uu.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay.
President Ahmed Islam and I also discussed the wider political situation in Somalia, particularly the elections. The United Nations was one of many of Somalia's partners, which welcomed the announcement.
Aniga iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland waxaan sidoo kale ka wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Qaramada midoobay waxay qayb ka tahay xubnaha sida weyn u soo dhaweeyay guddiyadii ay ku dhawaaqeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ee uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ku dhawaaqistii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka heer qaran ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa waayadii u dambeysay waday dadaalo xoogan oo la isugu soo dhaweynayo madaxda Soomaalida, iyagoona inta badan ku guuleystay in ay isku soo dhaweeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
8 caruur ah ayaa dhimatay waxaana dhaawac uu soo gaaray ku dhawaad 10 kale kadib markii uu ku qarxay haraadiga waxyaabaha qarxada deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhaawaca 10 caruurta ayaa waxaa la dhigay cusbitaalka Shalambood waxaana laga deerinayaa xaaladooda. Gudoomiyaha deegaanka ee Shalambood Nuur Cusmaan Nuur Jiido ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu ramay wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa wax ka dhacay magaalada Gulweyn oo magaalada Shalambood u jirta ilaa 18 kilometer. Waxaa ka dhacay qarax hoobiye inta la riday aan qarxin oo beeraha ku dhacay ay ilmo yar yar soo qaadeen xaafad bay keeneen ilmo badan oo kuwii soo qaaday aan ahayn isugu yimid iyadoo ilmo badan oo ay fiirsanayaan la gargaraxay qarxay baalkii wuu qarxay ilmihii oo dhan oo meesha joogay dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen.
Dhimashadu waa imisa?
Dhimashadu ilaa hadda 8 waay.
Dhaawacana
ilaa waxaa weeye 11 aan dhaawacood aad u xulus yahay.
Waan gartay. Marka kuwa kala jiran mee ka dhigantaa dhaawac cuslayn?
Dhaawacoodu anaga haddeer inta aan aragnay oo isbitaalka la keenay, isbitaalka Shalambooda la keenay, dhaawacoodu waa wada culus yahay, aadaa dhaawacoodu wada culus yahay. Waxaan maqlay magaaladii qaraxu ka dhacana xoolaha kuwa dhaawacoodu fudfudud yahay ayaa looga soo tegey, laakiin inta daran oo la keenay oo isbitaalka Shalambood la keenay ilaa 12 gaaraya.
Xaggee ka soo qaadeen waxyaabahan aan qarsayn ee deegaanka yaalla? Xaggee buu yaallay?
Way ka soo qaadeen magaalada Gulweyn beeraha ku meer beeraha ku xeeran beer ka mid uu ku dhex dhacay hoobiye malaha oo ciidamada sideen uu ahaay oo aan qarax salayn beero uu ku dhex dhacay ilmuu beeray ka soo qaadeen xaafad bay dhex keeneen qarxuna sidaas uu u dhacay.
Caruurtan ma dugsi qur-aan ay joogeen ma caruur deegaanka ay ahaayeen tiradan caruur maxaa isu keenay?
Waxaa isu keenay ilmo yar yaray ahaayeen beer waxaa wararka waxaan ku helayaa inay beer qare ku yaalay ilmuhu inta badan tageen oo ay qare ka soo qaadanayeen oy magaalada keenayeen meeshay qaraha keenayeen kuwo kaloo badanaa ugu yimid markii meena baalkaa la keeno cunuga yarka u gargaraacayana ilmo badana inay fiirsadaan ugu yimideen dad waaweyn oo markaas meesha kama dhoweyn dadku beeraha iyo shaqay ku kala maqnay.
Caruurta la keenay Shalambood isbitaalka aad joogta hadda waa sii xaaladooda?
Xaaladoodu aad ayay culus tahay. Ilmaha ilaa 12 cunuga la keenay midaa dhintay 11 dhaawacood aad u culus ayaa taal oo inta badan baan Shalambood waxba looga qabasarin. Marka waxaan leeyahay meeshaan masiibaa ka dhacday cunug kulligood ilmaha sadeero waaye cunuga ugu weyn 12 jiraa alaba jiraa 3 jiraa ku jira 12 jiraa ku jira 8 jiraa ku jira 9 jiraa ku jira waxay u badan yihiin dhammaantood ilmo 12 jir uu weynyahay. Waxa weeye marka waxaan leeyahay waxay haddana u badan yihiin oy 99% dad danyar ah oo beeraley ah oo dadka ugu danyara ilmahoodii waaye wax ka qaban kara iyo wax daaweyn kara iyo wax baabuur u kari kara iyo wax xataa wax ka bixi kara midna laguma arko. Dadka ilmaha dhalay dad danyar waaye waa dadka Soomaaliyeed carada degan dadkii ugu danyara ilmahoodii waaye.
Marka gurmad ma haystaan hadda?
Wax ay haystaan oo usoo gurmada ma jiraan. Gurmad waxaa laga arkaa isbitaalka Shalambood oo la xiray. Dadkii joogay waxay qaban karaan gurmad waa wax kaloo ay lahaayeen oo arko dadka dhala waxma qaban karaan. Meeshana wax lagu qabtaa ma yaalin. Isbitaalku daawo male. Markii hore wuxuu ahaa isbitaal iska ciidan oo aan dowladuna maal gelinayay hadana falmaysa joogin. Dadkii hore joogayaa si waxay ku joogeen ilaa xaalkeeda ogyahay wax ay xamili karaanba maba ahaba dhibaatada maanta meesha taalo.
Muqdisho iyo Shalambood gaadiid hadda imiso wadada ku soo jira maxay qaadan kartaa gurmad hadday helaan?
Waxay qaadan kartaa waqti badan ay qaadan kartaa Shalambood iyo Shalambood wadooyinka laysaga maraayo wadooyinku ma fura meel sahlan oo la maro male laamigii waa xiran yahay waxay u baahan tahay wareeg dheer in la maro haddii xataa gaari la saaro haddeer xilligaa haddii xataa gaari loo helo wixii dararo inta wax looga qaban kara haddii xataa gaari loo helo waxay imaan karaan caawar waxay imaan karaan subaxdii imaan karaan ama caawa sagdaxay imaan karaan maar ma imaan karaan xataa fiid hore iyo waqtiga xataa lama keeni karo sood waayda wadooyinkii dhamaayee xiran wax furan loo arko meel la mara mare wareeg dheeroo waxaa la maraa baabuurka 90 kilometer hadda xabar noo jiraa 300 kilometer wareeg ah baabuurku mara.
Aanu soomo deegaanka ka dhow waxaadi la soo xariiray iyo wax isku daya si dadka ruuta loo badbaadiyo?
Maya wax xiriiroon ka hayna male wax isku daya kama haynaa mi soomna من ملتري وانا رمى بلسة شقفوهين واي عرب العيدة لكن دقان مهاني واحد رمى بلسة كشفية كما دقانا قبطي ومركعة قبطة اي هدي وحقوق كبكراني واختيار مهاني حتى ضدك شعركا وحو وقوق هذي وحن يلو وقوق هذي منك ما شقايا
ما هذي دي غرشيسا
حقا واحد ما غرشيسا انا قارب وقوق هذي الرئيسين ورحمر وسوق ببخش التالد وهوي مهارسين هاي اما وحن برت والله كبكران وسوق ببنو وهي ميسا وحواقي كبكران انا قارب وفيدن وحكا وكبكرنا ومجرا
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha deegaanka Shalambood Noor Usmaan Noor Jiddo oo u waramay Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Ahmed
Soomaaliya waqtigan waxa ay maraysaa xilli xasaasi ah oo doorasho federaali ah oo tan madaxtinimo ee dalka ah la wada sugayo in la qabto sidoo kale to waxa ay maraysaa xilli dhinaca kale ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha dawladaha ka ah ee maamul goboleedyada ee iyaguna khilaaf u kala dhaxeeyo taasi oo ragaad gelin karta hanaanka doorasho ee dalka waqtiga doorashada loogu talagalay inay dhacdo ayaa iyaduna sidoo kale dhinaca kale to waxa uu yahay waqti maalmo un ay ka dhimantahay shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha beesha caalamka oo la kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana waxa qodobada ka soo baxay kamid ah shirkaasi in madaxweynaha uu ugu baaqo dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya hoos yimaada maamul goboleedyada in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan hadaba Soomaaliya xilligan xaqay ku socota iyadoo waqtiguna aad u yar yahay waa xubinta barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono waxana marti ugu ah Cabdirashid Khaliif Haashi oo ahmad hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho mudane Cabdirashid soo dhaw ayaan markala ku leeyahay
waan mahadsantahay saara waan dhawahay
waagaag Cabdirashid bal hadaan ku weydiiyo shirarkan ay isugu imaanayaan xubnaha beesha caalamka iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya dhamaan waxyaabahaas aan ka soo sheekay maxay ka bedeli karaan xilligan
runtii dalka horta isad sheegtay doorashadii la rabay in la qabto maalmaha ka haray markii horena waxa la filayay doorasho ballaaran oo qof iyo cod ah haddana waxa muuqata tii dad banayd oo 20 September waxa lagu heshiiyay inay hirgelinteedii iyo hanaankii lagu qaban lahaa la isku marin lahaa intii hadda 4 bilood ku dhawaad haddana 9 bari ay ka hartay waqtigii la dooran lahaa ama ka yar madaxweynaha ayaan heshiis la ahayn marka anagu shir aan ku qabannay garoobay Soomaalida in badan siyaasadda ku jirta madaxda maamulka goboleedyada iyo federaalka mas-uuliyiin ka socda iyo maaragtay aqoonyahan iyo FSB mucaarada iyo mas-uuliyiin horeba aan isugu yaarnay halkaasna xoolaha waxaan filaynay in maxaa la yiraahdaa waxa isku soo dhaweyn doono lafteegadii waxaanaba la soo dhaweeyey waxaanaba marka dambe waa kala fakfakadeen kadibna qiyaaldaan baan soo saarnay maalin dhowey aan bishada caalamka ka codsanayna inay madaxda Soomaalida baraasaka ugu badan ku saarto in la isku yimaado maantana dee markii ay madaxdaas kulmeen iyo madaxweynaha madaxweynuhu go-aan buu soo saaray uu leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta gobolada waxta ka ah iyo annagu waxaan ku shireynaa dowladda reeb kadibna waan rabaankan la hadli doonaa marka waa tallaabo fiican dee hadda in la isku yimid in kasoo aan jeclayn September 17 kadib macnaha October iyo November iyo December iyo in lays arko oo hadda doorasho dhexda looga jiro maanta xildhibaanada ama ay haaf jiraan ama qaybsood ay jirto laakiin waxa ayaan daraa in September 9 la geli doono iyadoo hal xildhibaan la jirin oo waqti uu dhici doono haddii dhuusan mareeb ugu soo heshiiyo oo hadda
qorshe
shaqada lagu bilaabo lahaa Febraayo haddii qorshe shaqada lagu doorbidi geliyo Febraayo maxaa la dhahaa sadexeeda ay kasoo baxdo dhuusan mareeb waa alxamdulilah laakiin waxa uun dhici doonta in February stateeda la dhaafo oo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday doorasho ay sii socoto bil iyo 2 soo la daahay karo marka waa talaabo fiican madaxweynuhu laakiin waxa ay Soomaalida inuu ka maqlo iyo annagu muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga hadda haddii uu isaga ilaahay haddii uu hawshan ay soo dhawaatay waa talaabo fiican
waayaha barnaamijka dabcan waxaa qayb ka ahad iyo goor oon fursadaha siina dhegeystayaasheena si ay aragtiyada iyo su-aalaha ay qabaan ayaguna ay noola wadaagaan dhegeysta ayaa khadka telefoonka ku jiro waxaan jeclaan lahaa walaal magacaag inaad ku bilowdo iyo dabcan barnaamijkan waxaa rabta inaa uga qayb gashid
saare waa maasan tahay iyo Cabdirashid oo marti ku ah magacaygu waa yuusuf sheekh cali oo jooga yurub dhegeystayaasha v o eda ku xiran. cabdirashiid, waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo la xiriirta doorashada iyo hanaanka geedi socodka soomaaliya. su-aasha koowaad waxay tahay, madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumaddii baarlamaanku waqtigooda waa dhacay, haddii doorashadu ay ku dhici weyso 8 Febraayo maxaa la xigi karaa oo dhici karaa? su-aasha labaad waxay tahay, waxaa la hadalhayaa in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanku ay muddo kororsi sameeyaan haddii doorashadu dhici weyso, marka ma laga yaabaa lafkirkeedu in xal ay u noqoto oo islahaydkan looga baxo? waan mahadsantahay. wasalaamu calaykum.
aada baad u mahadsantay yuusuf. waa tahay, maxaad ugu jawaabi lahayd?
yuusuf waa mahadsan yahay. horta soo warwari aid doorasha dhicinaysa dhici kara waa muuqataayo hadda wax dadkii u diyaara ama heshiis ama hanaan lama jiro. haddii laakiin saddexdeeda markii la shiro, bisha saddexdeeda la shiro, lagu heshiiyo maaragtay hanaankii lagu dhaqaaqi lahaa iyo road mapkaas, oo markaas ay 9 bari qaadato in xildhibaanada iyo aqalka sare iyo lasoo xiro oo markaas madaxweyne la doorto, in ma lahan madaxweyneyaashii horeba inkastoo dee aada loo dahayo ilaa Febraayo 17-keedii layska daba kallaabanahayay oo waqtigaas runtiina madaxweynuhu lagu xamanahayay ama lagu tuunsanaa isagu kuwa kale ay ku qaylinayaan warar isku nimaando, warar isku nimaando, isagu uu maarata runtii lagu eedeynaya inuu cag jiidayay. laakiin isagoo 9 bari u hartay hadduu hadda shirkaas qabto oo haddana heshiis kasoo baxo dhul sabareed oo la yidhaahdo aan 3 bilood kusoo gabagabeyno, xasan sheekha oo ay la taraaraxday, taasi kama noqonayso. laakiin su-aashaada labada yuusuf oo la xiriirta oo waqti kororsi iska kooban oo technicala oo shaqada inta lagu qabanayo shaqada socoto oo raali laysaga wadayahay oo doorasho lagu mashquulsan yahay waa la hirgelin karaa. laakiin waqti kororsi hal dhinac ka socota oo unilateral ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ama mid kamid a labada aqal ama labada aqal ay samaysteen ama qiimo kamid a intaas ay samaysteen, adduunkuna ma yeelayo, soomaaliduna ma yeelayso, oo dowladan dowlad ku baaqi jirtay wey hal qof iyo hal cod baan gaarsiineynaa markii dambena aqbashay maxaa la doorasho dadban. laakiin muddo kororsi iska dheeroo 6 bilood iyo 8 bilood iyo inay heli karaan umalayn maayo, sababto iyaga hadda 4 bilood dumiyey ama lagu tuunsanya inay dumiyaan. laakiin haddii laysla ogol yahay 3 bilood, 2 bilood, 6 bari, 9 bari dib looma arki doono. laakiin midaan heshiis lagu ahayn ma ay hirgeli karto oo hadda waa laysku qabsanayo.
waa hagaag. sida dhageystahaasi ugu dhiga, xataa haddaan sii dabagalno, dowladda federaalka dhinaca kaleeta caqabado xoogan ayay kala kulmaysaa labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland. dabcan markii dhinac loo fiiriyo oo ayaga laftirkooda muddoba diidana xataa in guddiyadii doorashada iyo heshiiskii lagu heshiiyey September wax ka duwan la yimid, marka maamul goboleedyada laftirkooda soo caqabad dhinaca kaleeta ma ahan oo hanaankii dowladnimo xataa habkii looga gudbi lahaa ayaga laftirkooda hadday wax walba diideen ama inay guddiyada xilli hore keenaan soo caqabad kuma aha hanaankii doorasho inay waddanka ka dhacdo ama hore loo socdo?
haddii doorada laga bilaabo guddiya keen baa la yidhi, guddiya keenaa la yidhi, guddiyadiina waa diideen, haddii hakaas laga bilaabo waa dhici kartaa maxaa la yidhahdaa in dee la dhaho waa niman maxaa la dhahaa cag jiidahayo oo aan la shaqeynahayn dowladdii madaxweynihii. haddiise siyaasadda soomaaliya sidii u taalay ama 4 sano oo maaragtay iyo waxyaabihii dhacayay iyo sidii waxyaabihii maalihii laysaga dhacay la fiiriyo, ama haddii guud ahaan fikradda kala duwan oo federalismka laga qabo oo qofba maaragtay si uu arko ama xamar ha joogo madaxweynaha ahaado ama gobol ha joogay aan weli aan heshiis laga gaarin suurtoal dhammaystirin, iyo guud ahaan madaxdii aqal labada heer oo dowladeedu aan maaragtay kulankooduna badnayn iyo wadashaqayntooduna badnayn, taa haddii la fiiriyana waxyaabo oo siyaasadda la xiriira, waxyaabo dadka madaxda ayo taabada gacanta ku haya la xiriira, iyo waxyaabo federalismka fikradaha laga heysta la xiriira, iyo waxyaabo dastuurka iyo sharciga la xiriira baa caqabada ku ahaa wadashaqaynta labada dhinac. qolo kastana markii garnaqsato wax badan bay sheeganaysaayo ay dhici karta inay ku gar leeyihiin. marka waxay u baahan tahay arrintaas si guud oo ballaaran oo ka baahsan
waayahay. cabdirashiid, maadaama hore aan u sheegay in barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siin doono, dhegeysto kale ayaan rabaa inaan bal u yeero. soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
magacaygu waa Maxamed Cabdinuur Diini,
سهرة وكم ما تنتعي جانس كادسيسين VOA هذه عن كارلو برامج كان وحن به لها أنه صومالي وحسكتنا الزران انتي اقالا نسوكرا بحجيري الحيد يقرمي المزوغي مركو حن جعلان لها مدحوينها شيس أي ما مولادو لقلن شيس كاس وإن لفوليا سيدو أحاي وإن لفوليا أيان به لها
marka waxa leedahay isu tanaasulaan Soomaalida inta ayaga la soo dhexgeli lahaay waqti in ha eegan Soomaalnimada
ha Soomaalnimada ha eegan ayaan dhigira madaxweynuhu in badan ay u tanaasulay madaxda maamul goboleedyada qasatan Puntland iyo Jubaland oo heshiis hore ula soo galay madaxweynaha hadda ma garanay waxa ku qasbay inay heshiiskii hore ka laabtaan marka waxaan jeclaan lahaa in ay u tanaasulaan oo madaxweynahooda ay dhageystaan madaxweynuhu heshiis u galay baarlamaanka geeyay heshiiskaas waana heshiiskaasna waa heshiis ay isku raaceen ayaga oo dhan
what wad mahadsantahay maxamed waa yahay waxaa jirta in beesha caalamka waqtigan ay cadaadis saareyso dawladda federaalka ah ee Cabdirashiid Khaliif dhinac markii laga fiiriyo in doorashada ay dhacdo in wax walba sida la rabo ay u dhacdo awlna khilaafaad ayaa dabcan jira hadii khilaaf uu sii jiro oo xal la gaari waayo muxuu noqon karaa xalka
hadii xal ayadoo aan la gaarin waqtiga sharciga ay madaxweynuhu dalka inuu maamulo oo bisha Febraayo steedeeda hadii la gaaro iyadoo xal jirin walwal baan qabnaa inay sawada dhacdo oo la isla dagaalamo oo dhibaato dhacdo marka aada bay khatar aan u dareemaynaa sababtoo ah macnaha doorasho lagu murmay oo aan heshiis laga ahayn waxaa ka dhashay maxsuul aan heshiis lagu ahayn waxaa runtii dadka Soomaaliyeed xasuusanaya dhageystayaasha Mareykanka oo 200 sano jiray oo hay-ada ballaaran haysta ba hadda doorashadii oo macnaha wax weyn oo hadda deere ku hartido aan la isugu qabsan karin ba madaxweynaha hadda meesha ka baxay muran badan geliyey wixii ka dhacay iyo khatarta badan geliyey si hadda u kala fog yihiin iyo foodada iyo kala aamin baxa iyo wararka ka dhashayna oo la jeeda haba yaraatay Soomaaliya ma xamili karto adduunyada dadka tusayn culimada political science kama siyaasadda ka hadla Afrika khataraha ugu waaweyn waxay soo gaaraan dunida saddexaad markii doorasho dhacdo oo doorashada macnaha khalqalka amniga ugu weyn iyo dhaqaaluhu khatarta u galo waa doorashada sababta doorashada aan rabaa in la boodo doorashadii aan rabaa in maaragtay kala muraadsado markaas Afrika oo dhan khatar ku galaan dunida saddexaad Mareykan hadda soo raa lagu jeesan wadan ballaaran Soomaaliya marka waxaan soo xamili kartaa madaxweynaha xafiiska degaya furaha nin Uganda isahay oo arjiya kuwa gobolada badankooda waa saas maxaa la airborka ajaaniba waardiisa airborka bay dhaba ajaaniba waardiisa ka kismaayo ajaaniba waardiisa marka dalkan 22,000 ciidamo ajnabiya lagu habeenka rag ka seexda oo murmaaya ay ku saxdaan maxaa la in badan ka mid ah shaqada haysta shacabkana shaqo uma socoto waxbarashada lagama bixiyo caafimaadna lagama bixiyo ciyaalkoodana iskool lagama bixiyo shaqo abuurna looma sameeyo marka runtii dadkaas oo dhiban laysku dhex murmo wadan xamili kara maahan meeshan waxa kaliya aan haysanay 20 sano soo dhaafay saar adoo raalliya waxay ahayd doorasho aan muran gelin oo sharaf leh oo gacmaha la wada taago haddana macnaha tiiba dacaha lagu wareersan yahay runtiina macnaha annaga markaan taaliqinayno reer kasta qofka odayga u ahaa runtii mas-uuliyadda kuwa saaran tahay marka madaxweynuhu asaga meeshan waayeelka asaga madaxweyne ummadan waa asaga hogaamiye u ah asagiiba lalaa oo soo fariisan oo halka ka garbax lalaa oo muslimkii iyo ajaanibkii ay dhahay madaxweynuhu shahaadadka noo qabsiro qabsiro qabto alxamdulilah rabbi caalamiinta hadda ilaahay u soo shiraysiiyey laakiin hadda ka horna joon maruu shir qabanayay axmed mudabari ictiraafayay yaa mata twitter soo saaray oo maaragtay ku shidaayay maantana ajaanib baa la kulantay markii kasoo kacayna inuu wixii anagu ka baryaynay 2 bilood ka baryaynay aan dadka kale siyaasadda la leh ee Afrika ku baryayay inuu sameeyo xataa anagayna dhibaysaa oo Afrika anagu wajigeenni way anagu nabadala laakiin haddana haddii la isku imaanayo waa wax lagu farxo oo la isma dhaweeyo ilaa runtii saacadana ma ahayn goor la aqbalo dadka laga aqbalayna ka hor in la garto ehel ama Soomaali laga aqbalin laakiin dalkan hirgirin kuma geli karo waa in doorashada dadkooda ay raalli ku yihiin qof kastana uu jaamis uu kusoo baxa leeyahay qof waxa la isku haysto waxa weeye marka aan tartamayno waa inaan la wadaayno jaamis aan kusoo dhici karno aan leenahay laakiin bahal fallaxan oo sida gobolada ka dhacday oo xataa lagu tartami waayay taasal dadka qaar ka diiditay
waatay in sida aan qiyaasayo oo toddobaadyada ugu dambeeyay ee culayska beesha caalamka ee saaraysa madaxda Soomaalida way soo jirtay Puntland ay tageen Jubaland dhinaca kale taay la hadlayeen marka waxaa jirtay waqti cabaar wax soo socday oo hadda kaliya maanta ay soo booda aheen bal dhageystaha kale ayaan jeclaan lahaa inaan asna khadka taleefanka soo geliyo oo aan aragtidiisa u nala wadaag soo dhaw walaal magacaagan ku bilow
magacaygu waa Axmed Daahir Xoro oo jooga magaalada Birmingham ee waddanka UK aan Cabdirashiid waxaan weydiin lahaa su'aasha koowaad waxaan weydiin lahaa Cabdirashiid adigu ma muuqataan in aad garab la safanaysaan maadaama aad hay'ad cilmi baaris ah tihiin oo aadan dhinaci kala waraadan ka keeninaha oo aad mar waliba aad la safataan dhinaci mucaaradka iyo maamul goboleedyadii annagoo og inuu madaxweynihii uu diray wafuud badan oo wasiiradii ka mid yihiin oo ra'iisul wasaarihii ka mid yahay oo gobollada qaarkood ay tageen ay wadahadalkii diideen markii dambana ay beesha caalamka ka ogolaadeen inay soo magacaabaan guddiyadii soo lama dhihi kara marka dadka Soomaalida ee maamul goboleedyada madaxda ka ahi inaysan dowladda dhexan ogoleyn laakiin ay ogoliin mar walba wax loo yeeriyo midda labaadna adigu aad dhinacaad la safateen laftirkiino oo aadan dowladdii dhexa iyo midnimadii dalkii aadan ka shaqaynayna laftirkiino aad fiirinaysaan dhinaca mucaaradka oo laga yaabo inaad aan islaanahay shakhsiyaantidan islaanahay inaad wax gooni aad ku qabtaan
Axmed waa maasantahay aad baa maasantahay horta midda koowaad annagu Muqdishoan ku noolahay farmaajo markuu ra'iisul wasaarahaana anigu wasiir baan u ahaa maalinta ku waxaan imaanahay oo noqonay ra'iisul wasaarna aniga isla socday oo waxtooyada shakhsiyarif ugu keenay maruu ka soo baxayna ra'iisul wasaaru ahaa marka he's my friend in the shakhsi ahaan waxaynu aan isasibaan nahay bal intuu bareen ka safro Toronto igu soo booqan jiray anoo isbitaal wey iga jiran yahay marka shakhsiyan saaxiibaan nahay hadda wax naga dhexeeya ma jiraan wasiirna waa u soo ahaa ayadana waa isla soo halgalnay midda ku saabsan marka cidna hadda aan wax xaqiinayno ma jirto marka xasan sheekh madaxweynaha ahaana saasaa runta xasan sheekh ugu sheegi jirnay oo inta hadda aan sheegayno oo doorashadii aan lagu shuban war doorasho saxa laga shaqeeyo warbanooniga dalka hala dhigo dhulka hala dhigo war dalkan misko dhexdiisa la isku feerfeero ma lahana tartiib dadka dabarkood baa la saaran yahay kiisaska waalka hala joojiyo war doorashada la boobay hala joojiyo marka madaxweynuhu marku saxsan yahayna waa sheegnay hadda waa anigii dhahay shirka inuu ku baaqayo fiican yahay inkastoo waqti hore in la qabtay ahayd maadaama waqtiga dhamaan roo maalmo ka hareen marka anigu wax taxliilino maadaama aan dalkeen dhex joogno siyaasadda fahamsanayd qodobna la hadalno bixin la saxsan baan sheegnaa maamul daraasadda dadka ugu dambeysay oo ma aragtay aan doorashada ku saarnay si kasan dhinac kasan ka hadalay marka guud ahaan anaga dan gooni oo dalkan inuu hore u socdo oo dimuqraadiyadda la adkeeyo oo dibuusiinta socoto oo aan la isboobin oo kama shaqeyno gaar ahaan marka siyaasaddu ku falqamayo macnaha qofkaas inuu soo noqdo oo uu rabaa laakiin waxaa la rabaa in loo dhigo cayaarta mid aad soona bixi kartid lagaana adkaan karo shakhsiyi waqtiga siiyo cabdimalikaas labadooda musharaxiin bay ahaayeen labadooda waa laga adkaaday nin markaas miskiin ahaayo banaanka joogay oo awood lahayn xasan sheekha ka adkaaday farmaajo markuu madaxweynaha noqonayayna xasan sheekh waa meesha u shidmayd oo awood badan lahaa laakiin farmaajo ma aragtay banaanka markaas joogay soo baxay tan kalena waa in dad kale soo bixi karaan asna soo bixi karaa waxaa lagu gaari karaana sida cayaarta loo cayaarayo in waxa la isla ogu ogyahay tahay madaxweynaha waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a south west uu doorasho ka qabtay shariif xasan etoobiyaankii waa yarsaa xasil inuu kun waardiyan iska bax roogoogana waa la xiray sidii dowladda ka shaqeynahay waxaa lagu haysaa salad hirshabeelle iyo galbiga waxaa dadkii tartami lahaa ma ay tartamaan faray isaga qaaday waxa dhaheen waxaan nacwi karaa lama tartami karo madaxweynaha waxaa lagu haysaa jawaari iyo qaylaha iyo shilka ka saaray oo ka ceydiyay gudoomiyihii waxaa aqal gudoomiyihii maxkamadda sare oo qaylaha iyo shilka ka ceydiyay khayr oo qaylaha iyo shilka ka ceydiyay lagaana waxaa la yiraahdaa lagaana xataa tirsan waayay saaxib qulqul uu ku yiri marka waxyaabahaas waxyaabo oo qofkas u jeeda waaye
waa
tacabmaadamahay waa dhameyn anaga hay-ad cilmibaarisadaan nahay markaan sheegno inaan mucaarad nahay maahane facts baan sheegaynaa madaxweynaha waxaa rabaa laba goor buu shalal qabtay labadaba wuu helay haddana inuu doorashada kooxna u siman u qabto hadduu soo guuleysana waa la taageerayaa shacabkana taageero fiican buu ka haystaa siyaasiyiintuna waa taageerayaan laakiin macnaha doorasho iyo shaqo reer mudugnaayo inta cadaysa dalkan waxaas kama hirgeli karaan waa in dowladu dhexda iska yaallo dadku waxa ku tartamay kala qofkii nasiibkii sayeen oo qaadan karo marka madaxweynaha laga diidanay amalkiisa iyo wuxuu sameynayaa la fiirna macaalibkana waa la fiirna xasan shaqo waa fiirin tirnay kuuga dambeeyana waa fiirin doonaa
waata waxaa jirta madaxweynayaal sidoo kaleeto qaarkood saddex ra-iisul wasaareyaal isku bedbedelay waqtiyadoodii khilaafka iyo xubnaha dowladda dhexdeeda isba bedela waxaan filayaa inay tahay wax un soo jireen iska hay-ada laftirkeeda saad u sheegtayba waqtiyada markii ugu dambeeyay la fiiriyo dowladihii ku meel gaarka ay kasoo jiray dalka bal waa tahay haatan dhegeystayaasha aan dib ugu noqda dhegeystaha ugu dambeeya fursadda aan siinaya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo magacaa ku bilow walaal
magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaasoo wacayaa norway adiga iyo madaxa heritage buu idin salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo hay-addan heritage madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku baaqay in laysku soo dhowaanayo oo maamul goboleedyadii uu yeeray hadda waxaa la ballansan yahay kowda bisha in samareeb lagu qaban doono shir looga hadlayo doorashooyinka heritage iyagu diyaar ma u yihiin wixii macnaha dowladdu waxaa loo igmaday inay doorasho dalkan gaarsiiso heritage diyaar ma u tahay in ay ku gacan siiso dowladda soomaaliya sidii uu u qabsoomi lahaa shirkan ka dhacaya dhuur sambareeb doorashadana looga hadli doono
waad mahadsanta cabdirashiid cabdirashiid khaliif
waa mahadsanya walaalkay runtii dowladda federaalka iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale xataa hadda ama la magacaabay ama la magacaabi doono oo doorashooyin ka qaabilsan dadkaasaa runtii doorasho qaban kara anagu imkaaniyaad iyo infrastructure ama awood aan doorasho ku qabanana ma lihin anagu hay-adan khubaraa joogta siyaasadda iyo ka faalloota waxyaabaha lakiin dowladdan ku caawin karno waa ku caawinay oo waxaa kamid a hadda ayaan dhowey daraaso ballaaran oo ku saabsan sida shaqo abuurka iyo xirfad abuurka wax looga qaban lahaa ama karaanka bulshada soomaaliyeed baan laba sane ka shaqaynaynay oo guddoonsiinay oo ay soo dhaweeyeen wasiirada ku shaqa loo qorsheyn iyo maaliyad iyo waxbarasho iyo shaqay shaqaalaba leh markii aan fogaayaasha caalamiga tagno hadda ayaan dhowey mar aan xataa annaga aan ka hadalay aqalka sare aqalka maxaa layahda maraykanka aan ka hadalay oo kongareska dalkaan ha loo gurmadaaniyo saddex boqol oo milyan ay lacag helaan oo maxaa la yidhahda oo soo gasha laakiin wax billions dollars bay u baahan yihiin marka ha laga daayo hagardaamada marka fagaarayaasha caalamkana waa ka caawinaa wixii aan khibrad gooniya ku leenahayna waa ka caawinaa daraasiinka xadda aan soo saarayno ama waxbarashada uga hadlayna ama beeraha uga hadlayna ama xoolaha uga hadlayna ama covid 19 khatarta ukiisa uga hadlayno waa wax dalka wada anfacaya markii aan aragno in wax kariban yihiin nawa u sheegnayo laftigooda waa hiil weeye in loo sheega laakiin doorashada hay-adaha loo sameyn karo ama iyagaaba maaragta nooga far guduuban
waa tahay su-aasheeda ugu dambeyso adigoo soo koobaya cabdirashiid khaliif xaashi maxaad dhinacyada soomaaliya dhihi lahayd maadaama dad badan ayba hadda heritage leeyihiin dowladda maxaad ka caawin kartaan iyo dhinac baatiin adinka laftirkiina aragtidiina haddii la maqlo maxaad dhinacyada dhihi lahayd
anaga waxaan dhihi lahayn madaxweynaad dabaaqa caawi usameeya waa baaq fiican in mas-uuliyiinta gobollada o kalena ay kasoo qeyb galaan oo ku talinaynaa qodobada laysku haystana hadda ma ballaarna oo saddex qodobaa laysku haystaa mid waxaa weeye somalilan xildhibaanada kasoo jeeda guddiga xuliga ahaa waxaan leenaha guddi isku dhafan oo ra-iisal wasaareenka iyo dadka u matalo iyo guddoomiyaha aqalka sare dadka u matalo labadaas kooxood inay siiba diyaariyaan guddi ay isla ogol yihiin shirkii bay dhaban weyn noogu sheegan arintaas inay diyaar u yihiin shirkii bay dhabayaan oran shirkii garow aan ku qabanay dadkaas waxaan ka codsanay inay liiskeeda sii gudbishadaan oo madaxda usii gudbiyaan oo saas lagu afjaro guddigan kale oo doorashada maamulayana ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto dad loo qaateena oo dadkoo dhan ku kalsoonaan karaa jiree dalkaas in loo badiyo oo lagu daro oo bulshada rayidka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo culimada iyo dad loo qaateen oo ammaano leh oo hawsha sida ugu hufan ka bixi karaa soomaaliya ka baxo oo laisla ogol yahay labada qolna kalsooni ku wada qabi karaana heer federaal iyo heer maamul goboleed dad hufan oo doorashada ammaanadaas waajibkaas si wanaagsan u gudan kara ha loo magacaabo arrin gadana hadda ka horna daraaso aan soo saarnay maalin dhaweyd ama faallo aan soo saarnay oo ku sheegnay oo qodobka saddexaada laysku haysta ah arrinta gadana waxaan soo jeedinaynaa in maxaa la yidhahdaa guddi horta dib ooshiisiin laga sameeyo dadkan ama heer deegaan oo gada dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland fidal ha noqoto maxamedoobe iyo madaxweyne farmaajo inay dib ooshiisiin rasmi ka shaqeeyaan dadkaas danahooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo beerahooda u fashaan oo markaas oo kale gobolka kale ku dilay isla ogol yahay maamulka la isla sameeyay la isla magacaabo oo loo qaateen labada qolba ku soo qabto ku dilay gobolka ee maamulaan intii hasana kadibna maxaa la ku doorashay dhul kale soo yeeyeen loo diray marka in la heshiyo oo aad loo heshiyo oo nabad laga shaqeeyo oo la isku turo taa madaxa Soomaaliya kula talineyna shacabkana inay aysan noqon dad shacab kaliya tuma ama dad niyadda ka jabsana ay noqdaan dad dalkooda ka naxaya oo dadka talabaya iyaguba inay isku xaq iyo iswaajib saaran kartaan oo ka hadlaan wixii dalkan ku haboon qof qof martida isu jirin la ogaado.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa Cabdirashiid Khalif. madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee Heritage ayuu kaasi ah Cabdirashiid Khalif oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ugu ahaa asaga iyo dhegeystayaashii ka qayb galay. Waan u mahadcelinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal. Sidaas iyo nabadgelyo.
Yaar Cabdi Axmed, aad ayaad u mahadsan tahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, Cabdi Warsame Baanse oo Cabdigahayr ku magac dheeraa anigu ma arag mana soo gaarin, sidaasoo ay tahayna waan aqaan. Cid ay nolol isku soo gaareen lama aan suurin lamana sheekaysane, waxaa i baray gabayadii uu tirin jiray inta iga soo gaadhay. Taasina la yaab malaha, maxaa yeelay gabyaaga anshigiisa iyo alabkiisa halka ugu habboon ee laga ogaan karaa waa inta uu nool yahay maansada uu tiriyo markuu iishana laga dhaxlo. Gabayada iyo geeraarada uu maansiyahan waliba ifka kaga tago ayaa si wacan uga jawaabi kara in doora oo ka mid ah su-aalaha markaad magaciisa maqasho kugu soo dhaca aadna doonto in waayihiisii aad wax ka ogaato. Maansiyahanadii Soomaalida ee culwadka iyo dagaalyahanimada ku caan baxay way badnaayeen, labana wada magac dhabi karee aan ka xuso Samatar Ilaawe, aabihii Cismaan Dhaga Sharco, Faarax Afcad, Siciid Qamax, Xuseen Xasan, Cali Dhuux Aadan iyo tobanaan kale oo dalweynaha Soomaalida meelo kala duwan kaga noolaa, waayo kala dambeeyeyna uu magacoodu dheeraaday. Cabdigahayr, raggaas aan qaarkood soo sheegay ayuu ku tirsan yahay. Wuxuu ahaa tiro dhalinyaro ah oo u dhaga fudud markuu isla helaba nin duula oo dhaca geela madab loogu daadshay. sida Cali Dhuux ayaa waxaa ka dhaadhacsanayd in meesigaasi uu dadka ka dhexeeyo oo cidda uu u xiraysan yahay qofkii subax ka moora duuga aan habeen aakhiro loo qabsan doonin. nin hal adag oo wuxuu doono markiiba ku dhaqaaqa ayuu ahaa, dabadeedna hiifka iyo haaraanka dadka aan dan iyo daalad ka yeelan. wuxuu ahaa nin aan kala jeclayn geela uu markaa weerarayo cidda iskale, weligiisna aan isweydiin ma sokeeyaale ma shisheeyaale ma culin maale mase agoon baale. wuxuu ahaa nin aad isugu kalsoon oo rumaysnaa inuu yahay habeen dhalad geesi ah, raganimo oo idilna cid kaleba waa ku haafariye ay isaga uun isugu soo ururtay. taasna wuxuu marag uga dhigan jiray cilmiga xidigiska. habeenkii uu calool galay oo afagaaladu dhaceen, ururkuna uu soo baxay. habeenkii uu dhashay oo dayaxu 14-aad ahaa, isaga iyo dirirkuna ay hiirtii wada fadhiyeen. habeenkii ay hooyadii fooranaysay, aadkii libaax ayay indhaha ku dhufatay. intaas oo idilay inanka habeenka uu dhasho ay isku toostaa, wuxuu noqdaa cirkayeer beer fariijo ah oo aan la loodin karin. waa Soomaalidii waayadaas siday la ahayd. arrintaas xidkaha iyo dhalashadiisii ku saabsanna wuxuu ku sheegtay tuduc ka mida gabay uu tiriyey mar isaga qudhiisa uu isku guubaabinayay inta col homo inuu geel soo qaado. wuxuu yidhi, afagaal dhac, urur soo baxaan ur habreed galaaye, 14-aad baan dhashay oo dirir arooriyaade, habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye, ma asiib khaybaa galay, maxaan eel u dhigi waay. sida raggii la ayniga ahaa, gabayada Cabdigahayr waxay u badan yihiin jacaylka geela iyo dagaalada helitaanka meesigaas ku laran. taasna waxaa cadeyn looga dhigan karaa gabaygiisa sayle lagu magacaabo ee uu tiriyey beri uu geel ka soo qaaday degmo ay aabihii xidid ahaayeen oo walaalkiis cigaal warsamana reer abti uu ahaa. Walaal haddaba xaaji maxamuud oo cilmi la oran jiray oo geelaas wax ku lahaa ayaa cabdigahayr erga ahaan ugu yimid, ha yeeshee kuma uu guulaysan in loo celiyo xoolihii uu ku raal joogay. Dabadeedna walaadkii iyo docogaysigiisii intuu dhagaha ka furaystay ayuu tiriyey gabayga sidaan soo sheegay saynla ku magacaaban ee Soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay, sida gaarka ahna loogu jecel yahay qaybta hore ee falaadyada libaaxa uu ku tilmaamayo, isaguna uu bahalkaas isku maakubaayo. Wuxuu yidhi saynlow libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo, sabyankiiyo hadduu aaranku sayri jiray waayo, sanatayn hadduu sida wadaad soomanka ahaado, seeriga galduuriya hadduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saayir laga doono, sababadiiyo feeraha hadduu saabka ka higoodo 70 mayl haddii laga maqliyo sugun bannaankeeda masanqaro ee waa gaatamaa seerka muudayeb, isagoo saliiliyoonaya oo micida soo filiyey saliibadaha xoolaha hadduu saacad ku agmeero saqda dhexe hadduu reeramiro oo isiga kor u duusha sasar waa bannayn jiray halkuu saaro jeenyaha ee surka luqunta siibaha cunaha subhun gurigeeda 4 saxnaa iyo hadduu gool sintaha gooyo sadqa ma leh habeenkaas naftu dabinta saaraayo. Anna waxaan sariigtaba haddaan saahid noqon waayey dhalinyaro 8 kuna haddaan saanadda u qaybso salaad hore haddaan gala qabiil soobsan jiray geela sadqa ma leh daraartaa colkan soodhka mariyaay. Dabadeed dhaca geela ayuu marmarsiiyo u doonanayaa, wuuba banaysanayaa, wuxuu ku murmayaa oo maxaa markaan anigu qaado la iila yaabayaa. Soo kuwa culimmada uu sayidku ugu weyn yahay dhacda iyo dhalataba weeraraya oo inta xeryaha ka buuxsada haddana sakada ka bixinaya sidii isagoo xalaashoodii ah. Wuxuu yidhi haddiise geel su-aashiis iyo sadar la sheegaayo sayidkiiba waa kii mulkiyey, suubanaantilaya 70 buu kitaabada yiqiin, saayid uu heshaaye sakaduu ka marag qaalmuhu uu helay saraayii, isagoo sabiibkii maka iyo isaga la moodaayo oo farowga saarmiyo candhada lala sureeraayo waa kuwa wadaadadu suntaday, suuqa marayaaye waxba haysa saban awgayo sidigi waa aadi dhul sawaxay sifaarka oo engegay saxarka oo duulay sareenkiiyo burkuba wuu guraa lagu suxuurtaayo nin 9 jirkeeda u curtaa soor mahaybsado, sodog laga xishoodiyo abtiyo seedi iyo aabo cadda laysay seehiga bulkale sayiraad ma lehe saqiir gowrac baa lagu tabciyo siiga iyo boobe meeshiiya sidii loo arkuu saancadka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin ragisma seegeene maxaa aniga lay saarayaa sidigta dhool xaawis. Wuxuu sidaas gabayga u wadaba iska daageel u celiyey xaajigii elgaya ahaa ayuu gudab raagtay ku soo saaray. Wuxuu xusuusiyey mar hore culimo ay iyaguba dhaceen iyo geel qoladiisu ay raaska gabyaaga ka qaaday welina sidii loogu dhaaftay aan laga soo kaban kaba daraane. Wuxuu dareensiinayaa midkan uu hadda ku rood joogaa inuu yahay uun koodii oo ay soo ceshadeen isaga oo weli sumadoodii deelka ahayd ay ku xarlan tahay, waa hanjabaad iyo goodi uu nin elga ahi ka algagaxo kuna samro. Ugu dambaysta wuxuu xaajiga kula talinayaa inta luqunjabkiisku isku yaal oo qudhiisa aan xabadi ka meel waayin in halkuu ka yimid uu isaga noqdo. Meedisadii haddaba uu ugu quus gooyey gabaygana uu ku soo gabagabeeyey ayuu ku yidhi idinkuba suldaamaa dhacdeen sheekhya saahidee aw muumisadii la jaray lagu saboolowiyo safarkii galbeed buu warsame sahay u qaataaye wuxuu kaasha sii sahamiyaa saba cadaystii waa kaaliqoo wada sarkogaysay higuu dhaqaye siduu saayiqdeelka ugu dhigay sumaddu waa tiiye raggiisa maley geelaad ogeyd saayadaa tahaye siciid iyo nin maxamuud ogaa ima salaameene sokor uga macaan reer tolkay suuf la xoogsadoe sii socowadaadow intaan subcu ku naafaynin. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadanay ku kale hadduu eebba idmo.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenna fiidnimo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.